Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Саламатсыздар. 9 март ишембидеги Азаттыктын эрте мененки уктурууларын баштайбыз. Аны бул ирет мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы 1 саатта Борбор Азия апта ичинде түрмөгө, чет жерде иштеп өз эле эмес, ага тууганын бутка тургузган азамат кыз Чынара. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн иликтөөсү, талашка түшкөн паспорт бизнеси тууралуу кенер айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктарды угуп алсак.
Ар кайсы мамлекеттерде түрмөдө отурган 251 журналисттин кеминде 33 аялдар түзөт. Бул тууралуу Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитетинин 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата жарыяланган билдирүүсүндө айтылат. Маалыматка караганда алардын бири түркиялык кабарчы жана сүрөтчү Зехра Дуган мамлекетке кыянатты кылган деген айыптын негизинде жазасын өтөп бүтүп, өткөн айда абактан бошотулган. Түркия журналисттер көп камалган өлкөлөрдүн бири. Азыр түрк абактарында 68 журналист бар болсо, алардын 14 аялдар. Ал эми Кытайда 7 аял журналист темир торго камалган. Алардын 3 Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгурлардын оор абалы тууралуу жазып жүргөн. Сауд Арабиясында падышалыктын аялдардын машине айдашына тыюу салган чечимин сындаганы үчүн 4 аял журналист камакка алынган. Израилде өкмөттө Палестина автономиясын радикал жүйө топторун сынга алган 2 блогер түрмөдө. Журналисттерди коргоо комитети дүйнө жүзүндө түрмөгө кесилген журналист аялдар мазактоого, сексуалдык зомбулукка жана кыйноого кабылып жатканын маалымдады. Кыргызстанда элдик парламент деп аталган коомдук кыймылдын лидери Бекболот Талгарбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сотко берерин билдирди. Талгарбеков Азаттыкка берген комментарийинде өз кадамын Атамбаев туура эмес маалыматтарды айтканы менен байланыштырды.
Атамбаев болсо ошол чутта дагы, мына жакында дагы айткан. Булар ФСБнын генералдарын колдонуп төңкөрүп жасаган жатат деп. Бул карандай калп, бул боюнча мен сотко сөз кайрылам. Дал деп берсин депчи. Бул өзү оюнан чыгарылган нерселер.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда айыл чарба министри болуп иштеген Бекболот Талгарбеков 2016 жылы элдик парламент деп аталган уюм түзгөн. Аталган уюм Бишкекте бир катар жыйындарды өткөргөндөн кийин ал 295-299 беренелер бийликти күчкө салып тартып алуу аракети, улуттук кастыкты козутуу беренелери менен айыпталып 14 жылга кесилген. Аны менен кошо аталган кыймылдын 10 чукул мүчөсү дагы соттолуп, бир тобу бошонуп чыккан. Быйыл 8 февралда жогорку сот Талгарбековдун жаза мөөнөтүн кыскарткан. Венесуэлада электр жарыгы жапырт өчүрүлдү. Маалыматка караганда башкала Каракаста метро иштебей турат. Шаардын аэропортунда дагы өчүрүүлөр болгонун Bloomberg агенттиги билдирди. Маалыматка караганда жарык республиканын 10 ашык штатында жок. Венесуэланын маалымат министри Хорке Родригес жарыктын өчүрүшүн Боливар штатында жайгашкан дүйнөдөгү эң чоң Гури гидроэлектростанциясына кибер чабуул болгону менен түшүндүрдү. Легитимдүүлүгү талаш жараткан президент Николас Мадуро бул үчүн АКШны айыптады. Латын Америкасындагы бул өлкөдө азыр кош бийлик өкүм сүрүүдө. Армиянын жетекчилиги Мадуроны колдойт. Өзүн президент деп жарыялаган парламент спикери, оппозиция лидери Хуан Гуайданын бийлигин АКШ, Канада, Евробиримдик баш болгон ондогон мамлекеттер тааныган. Орусия, Кытай жана башка бир катар өлкөлөр Николас Мадуроны мыйзамдуу президент деп эсептешет. Түркиянын Стамбул шаарында мигрант аялдардын көйгөйлөрү талкууланды. Стамбул техника университети уюштурган симпозиумда кыргызстандык мигрант аялдардын абалы, маселелери жана жетишкендиктери камтылган презентация чоң кызыгуу жаратты. Түркияда жашап иштеп жаткан кыргызстандык аялдар тууралуу катышуучуларга маалымат берилгенин Азаттыктын Стамбулдагы кабарчысы билдирди. Университеттин мугалимдери, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү жана активисттер катышкан иш-чара 9 мартка чейин уланат. 2018 жылы Түркияда 30 000 жакын кыргызстандык катталган, алардын 9 000 жакыны гана расмий эмгек визасы менен иштейт. Кыргызстандык мигранттар негизинен Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Түштүк Корея өзүнүн аймагындагы америкалык аскерлерди камсыздоого кетирген каражатты көбөйтүүгө макул болду. 8 мартта кол коюлган келишимге ылайык, Сеул бул үчүн жылына 890 миллион доллар төлөйт. Тараптар бул келишимге марттан берки 10 ирет жолугушуунун натыйжасында жана АКШ президенти Дональд Трамптын төлөмдү көтөрүү тууралуу бир нече жолку талабынан кийин жетишти. Түштүк Кореяда 28 000 ашуун америкалык аскер бар, алар коңшу Түндүк Кореянын опуза коркунучуна каршы таяныч катары эсептелинет. Кыргызстанда Газпром Нефть Азия ишканасына күйүүчү майды арзандатууга 2 күн мөөнөт берилди. Монополияга каршы күрөшүү кызматынын маалыматына караганда, өлкөнүн күйүүчү май рыногунда негизги орунду ээлеген Газпром Нефть Азия компаниясы күйүүчү майдын баасын 10 мартка чейин төмөндөтүүгө тийиш. Мекеме 9 февралда баардык мунай ташуучулардан бааны арзандатууну талап кылган. Буга өткөн жылдын декабрынан бери Орусияда күйүүчү майдын дүң баасы арзандап жатканын жөө келтирген. Украина борбору Киевте 8 марттагы митингде феминизмге каршы чыккан 3 активист кармалды. Азаттыктын Украин кызматы билдиргендей, аялдар жүрүшү деп аталган акцияга 150 чукул активист катышкан. Негизинен кыз келиндерден турган катышуучулар аялдарга карата зомбулукка каршы чакырыктарды таштаган. Ушул эле жерге феминисттерге каршы ондогон киши дагы акцияга чыгышкан. Анда феминизм Украин үй бүлөлөрүн бузат деген уран чакырылып, полиция акцияга чыккан 2 топту бөлүү учурунда кеминде 3 антифеминист кармалганы кабарланды. Аялдардын укуктарын сактоого чакырган марш жума күнү Бишкекте дагы өтүп, ага 100 чукул адам катышты. Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси уюштурган жүрүшкө алгач тыюу салынып, коомчулуктун нааразычылыгынан кийин гана уруксат берилген.
Чоң рахмат, Нуржан Токтоназарова айткан жаңылыктар, башка макала маек видео материалдарыбыз азаттык чекит орг сайтыбызда турат. Удай эле бүгүнкү аба ырайын айта кетейин, эки жака чыгарда пайдалуу болуп калышы мүмкүн. 9 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаабайт. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 7-9 градуска чейин жетет. Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 11-13 градуска чейин жогорулайт. Ысык көлдө 3-8 чейин жылуу, Нарында болсо 0-5 градуска көтөрүлөт. Ал эми бийик тоолуу аймактарда суук болот экен, сууктун күчү 7 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын табы 8-10 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндарга өтөлү. Адегенде апта ичинде Борбор Азияда болуп өткөн айрым окуяларды талдаган берүүгө назар бурсак, аны Кубат Касымбеков даярдаган.
Саламатсыздарбы? АКШ Өзбекстандын биринчи президентинин туңгузу Гүлнара Каримовага миллиондогон доллар пара алган деген негизде айып такты. Тажик оппозиционери бийлик андан келерки шайлоодо президенттин уулун колдоону талап кылганын айтып чыкты. Казакстанда болсо көп балалуу энелердин нааразылыгы бул аптада да уланды. Эл башы өкмөттүн гана колун карап отура бербек эле деди. Алдыда Борбор Азияда бир апта ичинде орун алган дал ушул 3 окуяны талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Ошентип бул аптада мурдагы өзбек президенти маркум Ислам Каримовдун туңгузу Гүлнаранын айланасында жаңылыктар көп болду. Чүй дегенде эле Каримова үй камактан кайрадан кадимки абакка которулганын Өзбекстандын башкы прокуратурасы бышыктады. Аны улай Орусиялык МТС компаниясы Каримованын айланасындагы пара чуусу боюнча АКШ менен макулдашууга барганы белгилүү болду. Андан көп өтпөй Кошмо Штаттар Гүлнарага паракорчулук боюнча расмий айып такканын билдирди. Бул окуяларды четинен талдайлы, алгач Венера Сагыны кызынан Гүлнара Каримова эмне үчүн үй камагынан түрмөгө которулганын угалалы.
Бул жаңылыкка дегенде 5 март күнү кечинде Гүлнара Каримованын кызы Имандын Инстаграмдагы барагында пайда болду. Ал байкоо салчу видео камерадан тартылган бир нече начар сапаттагы сүрөттү жарыялап, Ташкенттеги менин үйүмө укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кечки саат 7:00 күчкө салып кирип барып, орой сүйлөп опузалап, апамды халатчан бойдон белгисиз тарапка алып кетишти, деп жазды. Буга удай эле Өзбекстандын башкы прокуратурасы расмий маалымат таратып, 46 жаштагы Гүлнара Каримова 2017 жылы декабрда Ташкент облустук сотунун өкүмү менен 10 жылга эркинен ажыратылганын эске салды. Гумандуулук принциптеринен жана айыпкердин мамлекетке зыян келтирип, кылмыштуу жолдор менен топтогон ири өлчөмдөгү каражатты кайра кайтаруу ниетин эске алып, былтыр жайында ал өкүм 5 жылга кыскартылган экен. Гүлнара Каримованын өтүнүчү эске алынып, анын жаза мөөнөтүн өтөө дареги катары кызы Иманга катталган үй аныкталган. Ал чечимди чыгарууда айыпкер өзүнө үй камагында отурганда ал жерден эч жакка чыкпоо, телефон, интернет сыяктуу байланыш аспаптарын колдонбоо жана уурдалган акчаны кайтарууга болгон жардамын берүүгө сөз берген. Башкы прокуратура билдиргендей, ушундай милдеттенмелерди алганына карабастан, Гүлнара былтыр ноябрда эрежени бузуп, камалып отурган үйдөн сыртка чыгып кеткен. Ал үчүн эскертүү алган. Андан бери айыпкер бир нече ирет телефондон байланышка чыгып, интернетке кошулуп, өзүнүн иши боюнча камакка алынган ири каражатты кайтарууга тоскоол кылууга да аракеттенген. Деги эле Өзбекстандын бийликтери коомчулукка Гүлнарага карата кандай чечимдер кабыл алынганын алгачкы жолу расмий түрдө билдирип жатканын журналист Сироджидин Толибовтон билдик.
Мы не знали до сих пор, что Гульнара Каримова сколько лет получила.
Буга чейин өзбек коомчулугу Гульнара Каримовага кандай өкүм чыгарылганын, ал канча жылга соттолгонун билген эмес. Ар кандай маалымат чыгып аткан. Бул иш боюнча чындыкты азыркыга дейин жашырып келатышкан. Башкы прокуратуранын кечээки маалыматынан гана 2017 жылы Гульнара Каримова 10 жылга соттолгонун, былтыр ал өкүм 5 жыл үй камакта өткөрсүн деп өзгөртүлгөнүн билип отурабыз.
То есть они сказали, что заключение находится под стражей, то есть это был домашний арест.
Ошентип, башкы прокуратуранын алгачкы маалыматына ылайык, Өзбекстандын ички иштер министрлигинин жаза өтөө шарттары жана башка талаптар бузулганы тууралуу көрсөтмөсүнүн негизинде Яшнабат райондук соту 5 март күнү Гүлнара Каримованы эми кадимки жалпы тартиптеги түрмөгө которуу чечимин кабыл алды. Өткөн айда Гүлнара Каримованын баласы, Лондондо жашаган Ислам Каримов, апасынын саламаттыгы кескин начарлап кеткенин, ага доктурга көрүнүүгө уруксат берилбей жатканын интернетте жазып, Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин өзүнөн жардам сураган. Башкы прокуратура анда бул маалымат чындыкка жатпайт. Айыпкер медициналык жардамга муктаж эмес деп билдирген. Маркум Ислам Каримовдун кызы азыр кантип тергөөгө тоскоол боло алат? Деген суроону кайрадан өзбек журналисти Сироджидин Талибовко узаттык.
Вы знаете, она наверняка имеет, на это тоже дочка тоже намек.
Билесиздер бе, Гүлнара Каримова керек болса азыр бийликте турган далай өзбек жетекчилери тууралуу баалуу маалыматтын баарын билет. Буга анын кызы Иман да ишара кылып атат. Гүлнара керек болсо ким канча акча уурдаганын, кайда катканын да билиши мүмкүн. Сөз миллиондогон эмес, миллиарддаган доллар жөнүндө болуп жатат. Азырынча өзбек бийликтери элден уурдалган ири өлчөмдөгү каражатты таап кайтара алган жок. Экинчиден, кээ бир кабарларга караганда Гүлнара Каримова Өзбекстандан биротоло качып кетиши мүмкүн эле.
Есть даже неподтверждённый слух о том, что она хотела убежать вообще из Узбекистана.
Аягында эсиңиздерге сала кетели, Өзбекстандын маркум туңгуч президентинин кызы Гүлнара Каримовага каршы 2015 жылы АКШ, Швеция, Швейцарияда кылмыш иштери ачылып, жалпы суммасы 1 миллиард долларга жакын каражатты пара түрүндө кымырып алган деген айып тагылган. Маалыматка караганда бул каражаттын көбү 6 эл аралык телекоммуникациялык компаниядан алардын пайдасына чечилчү ортомчулук кызмат же патронаждык кылган үчүн деп алынган. Өзбекстандын өзүндө да бир кезде бийлиги менен байлыгына манчыркаган эрке кызга мамлекетке 54 миллион АКШ долларындай материалдык зыян келтирген үчүн айып тагылып, ал биз жогоруда айта кеткендей 5 жылга түрмөгө кесилген. Венера Сагындык кызы атайын азаттык үчүн.
Алдыда айтылгандай, жума күндө турлай АКШ Гүлнара Каримова менен орусиялык МТС телекоммуникация компаниясынын Өзбекстандагы өкүлчүлүгүнүн мурдагы жетекчиси Бекзот Ахмедовго миллиондогон доллар пара алган жана анын изин жашырган деген негизде айып такты. Нью-Йорктун прокуратурасы билдиргендей, 2000-жылдарда Ахмедов Өзбекстандын рыногуна чыгууну каалаган байланыш компаниялардан пара талап кылган. Гүлнара Каримова болсо, алар менен келишим түзүү үчүн өзүнүн абалынан пайдаланган. Бул ишке байкоо салган Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Азиз Нур АКШ тараптын соңку билдирүүсүнүн таржымалын түшүндүрүп берди.
Гүлнара Каримова, старшая дочь Ислама Каримова, первого президента Узбекистана.
Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун туңгузу Гүлнара Каримованын трилогиясы узак убакыттан бери уланып келе жатат. Бул жолу АКШнын юстиция министрлиги расмий түрдө ага айып такты. Тактап айтканда, Каримова дүйнөдөгү телекоммуникация тармагындагы 3 ири компаниядан: швециялык Telia, орусиялык МТС жана голландиялык Vimpelcom аттуу компаниялардан 865 миллион доллар пара алган деп айып талууда. Сиздер билгендей, Гүлнара Каримова жакынкы күндөргө чейин Өзбекстанда үй камагында болчу. 5 мартта Өзбек башкы прокуратурасы Каримованы абакка которуу тууралуу чечим чыкканын ырастады.
Гүлнара Каримова был изменен на заключение под стражу.
АКШ'да бул боюнча 2014 жылдан бери иликтөө жүрүп келе жатканы маалым. Эми ага айып тагылганы тууралуу Кошмо Штаттардын соңку билдирүүсү эмнеси менен маанилүү?
Да, вы правы. Это расследование шло долгое время, но
Ова, бул иликтөө узак убакыттан бери жүргүзүлүп келет. Бул аптада Өзбекстанда бир нече жыл иш алып барган Орус ЛГМТС компаниясы менен АКШнын тиешелүү органдарынын ортосунда ишти сотко жеткирбей чечүү багытында макулдашуу болду. МТС коюлуп жаткан айыптарды мойнуна алып, Кошмо Штаттарга 850 миллион доллар төлөөгө макул болду. Бул окуялардын баары эмне үчүн азыр орун алып жатат? АКШдагы мамлекеттик айыптоочу тарап өздөрү айткандай, бул узактан бери келип жаткан трилогиянын 3-чү сериясы. Буга чейин Телия менен Wimpel.com Өзбекстандын рыногуна кирүү үчүн гана эмес, бул өлкөдө бизнеси жүрүп турган мөөнөттө тынымсыз пара берип турганын мойнуна алышкан. Болгону 3 бурчтук толук болуш үчүн МТСка жетишпей жаткан. Алар өзбек өкмөтүнүн жана мурдагы президенттин кызы Гүлнаранын колдоосуна ээ болуп туруу үчүн бул кадамга барышкан. АКШда бул иш боюнча Каримовадан башка Орусиялык МТС телекоммуникация компаниясынын Өзбекстандагы өкүлчүлүгүнүн мурдагы жетекчиси Бекзот Ахмедовго да айып коюлуп жатат. Бирок аларга карата сот чечими чыга элек болгондуктан аларды айыптуу деп айта албайбыз.
Сохраняется презумпция о невиновности.
Азиз, кезинде Каримовага пара берген деп шектелип жаткан компаниялар башка өлкөдө экенин, негизги окуялар Өзбекстанда болгонун эске алганда, айыпты эмне үчүн АКШ тарап коюп жатат? Бул иште Кошмо Штаттардын ролу кандай?
Да, это очень интересный вопрос. Я тоже, да, смотрел на этот вопрос.
Бул кызык суроо. Мен да дароо эле бул суроого жооп издедим. Көрсө, сөз болуп жаткан 3 телекоммуникация компаниялары АКШдагы баалуу кагаздар рыногунда катталган экен. Ушул себептен Америкаларга айып коюуга укугу бар. Башкача айтканда, бул компания алардын акциялары АКШ биржаларына айланып жатат.
Они вот на рынке ценных бумаг США.
Гүлнара Каримованын айланасында болуп жаткан соңку окуяларда Өзбекстандын азыркы өкмөтүнүн көздөгөн эмне?
То есть правительство Узбекистана по официальной версии, да, тоже ведет расследование против.
Расмий версия боюнча Өзбекстан тарапта Гүлнара Каримованын иши боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Айрым айыптар тастыкталганын билдирип келет. Буга чейин өзбек өкмөтү Каримова өлкөдөн уурдады деп айтылган каражаттарды кайтаруу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы тууралуу бир нече жолу кабарлар тараган. Албетте, бул кенен тема. Бул маселеге Европанын бир катар өлкөлөрү да аралашат. Жаңылбасам, Швейцария каражат Өзбекстанда туура максатта колдонууларына ынанганда гана бул багытта жардам көрсөтөөрүн билдирген бар. Акча Өзбекстанга бериле элек, айтор өзбек өкмөтү өлкөдөн уурдалган каражатты кайтаргысы келет.
Которые были украдены у государства.
Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Азиз Нур Гүлнара Каримованын айланасындагы соңку жагдайларды түшүндүрүп берди. Сиз Азаттыктын Борбор Азия алты ай ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Бул жумада тажик бийлиги тарабынан уурдалып, кыйноого алынганын айткан оппозициялык активист Шарафиддин Гадоев Нидерланддан үн катты. Ал бийлик өкүлдөрү ага 2020 жылга белгиленген шайлоодо президент Эмомали Рахмондун уулун колдойсуң деген талап койгонун айтты. 7 жылдан бери бозгунда жүргөн Гадоев өткөн айда күтүүсүздөн Тажикстанда пайда болуп, кайра марттын башында Европага кайтып келген эле алдыда кенен түшүндүрүп берели. Тажикстандык активист группа 24 оппозициялык уюмунун мүчөсү Шарафиддин Гадоев соңку 20 күн ичинде баштан өткөргөн окуяларын Амстердамда журналисттерге айтып берди. Европада бозгунда жүргөн Гадоев 15 февралда дүйшөмбүдө күтүүсүз пайда болуп, коомчулукта таңданып жараткан. Тажик бийлиги ал өз эрки менен кайтып келгенин билдирген. Тажик оппозиционери 2 мартта дүйшөмбүдөн Франкфурт шаарына учуп келген. Ал 7 мартта азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Тажикстандын коопсуздук күчтөрү аны Орусиядан уурдап Тажикстанга алып барышканын, жолдоо жана мекенине жеткенде кыйноого кабылганын кайталады. Ошондой эле ага кандай талап коюлганын айтып берди.
Алардын планы менин үзөңгүлөштөрүмдүн, Тажикстандын экономикалык реформалар кыймылынын жана группа 24 тобунун мүчөлөрүнүн Европадан артка кайтышын камсыз кылууну көздөйт. Талапка ылайык мен Тажикстандын улуттук альянстан чыгып, анын тарашына салым кошушум керек болчу. Ошондой эле группа 24 тобунун Тажикстанга кайтып келген 17 мурдагы мүчөсүнөн турган команданы жетектешим зарыл эле. Алар 2020 жылы Рустам Эмомали шайлоого катышаарын биз аны колдошубуз керектигин айтышты. Мени шайлоодо оюнчук катары колдонуп, оппозиция өз ыктыяры менен өлкөгө кайтып жатканын, шайлоо эркин өтүп жатканын көрсөткүсү келишкен.
Оппозиционер бийликке кызматташам деп айтууга туура келгенин, бул өз утуш болгон кырдаал тууралуу Европадагы кесиптештеринен кабардар кылуунун жалгыз ыкмасы болгонун белгиледи. Ошондой эле мекенине өз эрки менен кайтып келдим деген алгачкы билдирүүнү тажик бийлигинин кысымы алдында жасоого мажбур болгонун кошумчалады. Расмий дүйшөмбү бозгунда жүрүп, кайдан жайдан пайда болгон оппозиционер кайра мекенинен кантип чыгып кеткени тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Гадоевдин айтымында өзүнүн уурдалышына жана күч менен дүйшөмбүгө экстрадициялан байланыштуу Нидерландда кылмыш иши козголду. Активист Москвада аны уурдууну уюштурган үчүн орус бийлигинин өкүлдөрүн сотко берүүгө камданып жатканын, тажик бийлигинин мындай аракеттерин жапырт айыптоо зарылдыгын билдирди.
Бул маселе эл аралык деңгээлде көтөрүлүшү керек. Мен мындай кырдаалдан кутулуп кеткен жалгыз эле адаммын. Ондогон адамдар саясий көз караштарынан улам түрмөдө отурушат. Алар бошотулушу керек.
Гадоев Тажикстандан 2012-жылы чыгып кетип, акыркы жылдарда Нидерландда башпаник алып жашап жүргөн. Тажикстанда кийинки президенттик шайлоо 2020-жылы күзүндө өтүш керек. Өлкөнүн мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, бул шайлоого президент Эмомали Рахмон да, анын уулу Рустами Рахмон да катышат. Гадоев мүчө болгон группа 24 уюмун тажик бийлиги 2014-жылы экстремисттик уюм деп тааныган. Буга аталган топтун дүйшөмбү баштаган бир катар шаарларда элди өкмөткө каршы акцияларга чыгууга чакырганы себеп болгон. Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Казакстанда көп балалуу энелердин нааразылык акциялары бул аптада да уланды. Андай акциялардын бири жума башында Алматыда өттү. Чогулгандардын арасында жаңы өкмөттүн убадаларына ичи чыкпагандар болду. Бийликке нааразылардын митингдерин токтотуш үчүн өлкөдөгү минималдык керектөөгө кеч каражат өлчөмүн, айлык акыны көтөрүү керектигин байкоочулар билдирип жатышат. Толугураак Лаза Жаныбек кызынан угалы.
Алматыда энелер дагы жыйналып бийликке нааразылыгын билдирип чыгышты. Жалгыз бой энелер менен көп балалуу аялдарды Наурузбай райондук акиматы өкмөттүк жеңилдиктер тууралуу айтып берүүгө чакырган. Биздин талаптардын бири да аткарылбады деп нааразы болгон энелер анда бийликке ишеним жоголгонун айтып, Нурсултан Назарбаев кетсин деп кыйкыруудан да жалтанышпаган.
Курулуп, акимчиликте иштейтин адамдардын үйүн аралагыбыз келеди. Кандай бизнестер бар экен, неге кандай карындар ток экен, аш бала ток бала менен ойномайт деген казакта сөз бар. Булардын карны ток, сол үчүн секирип жүр. Бир бала болмасын, эки балам болмасын, Казакстандан чыгылып аткан рудадан мунай ар бир алатынын өзүнүн үлөсү бар.
Казакстанда энелердин нааразылык жүрүштөрү январдан бери Алматы, Астанада уланып келет.
Баланы ала алмай, бир бала болсун, эки бала болсун, ол ана 2-3 жыл отурат ал бала менен. Соган акчасын төлөсүн 18 жашка чейин.
Энелердин нааразылыгынан улам президент Нурсултан Назарбаев мурунку өкмөттү эл менен иштей албайсыңар деген айып менен таркатып жиберип, жаңы өкмөт түзүп алган. Министрлердин жаңы кабинети аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн көйгөйлөрүн чечүүнү убада кылууда. Социалдык жүрөк пул көбөйтүлүп, турак жайды насыяга 2% төлөм менен алууга шарт түзүлөрүн кабарлоодо. Бирок мындай жеңилдиктер өкмөт жардамга муктаж деп аныктагандарга гана берилет.
Вот у нас в данное время из холодильника пару яиц.
Астанада жашаган Несипкүл Керимова 4 баланын энеси. Жалгыз бой эненин ортоңку кызы тууба самайып, өкмөттөн ал кызы жана аны караганы үчүн 70 000 теңге жүрөк пул алат. Бул 200 доллардын тегереги. Бирок үй бүлө батирге айына 250 доллар төлөөрүн эске алганда, мындай жардам эч нерсеге жетпейт. Башкы көйгөй турак жай дегенине өзү батир сатып ала албастыгын, өкмөттүк жардамга үмүт жоктугун айтат.
Они требуют постоянный доход.
Батирди насыяга же ижарага алуунун жолун сурагам, кыйкырык салып баргам. Алар туруктуу киреше болушун талап кылышат. Мен айына 100-120 000 табышым керек. Балам майып болсо, мен аны түнгө чейин жалгыз калтырып кое албайм.
Мындай үй бүлөлөрдүн абалын казак өкмөтү июлдан тарта жакшыртууну убада кылууда. Бирок турак жайды 2% төлөм менен насыяга кирешеси 112 доллардан төмөн гана үй бүлөлөр ала алышат. Алар кантип 20 жыл бою насыяны төлөөрү да түшүнүксүз. Өкмөттүк кызматкерлер социалдык жүрөк пулда көбөйтүлөрүн билдирген. Бирок ал дагы даректүү болмокчу.
На каждого члена семьи приходилось менее 70%.
Эгерде үй бүлөнүн ар бир мүчөсү минималдык жашоо өлчөмүнүн 70%нын азына жашап жаткан болсо, аларга даректүү социалдык жардам көрсөтүлөт. Мындай үй бүлөдө балдар бар болсо, аларга 2019-жылдан баштап 20 789 теңге берилет.
Дейт Казахстандын каржы министри Алихан Смаилов. Ал эми укук коргоочулар менен коомдук ишмерлер казак өкмөтү бир гана көп балалуу үй бүлөлөргө эмес, жалпы калкты социалдык каржылык камсыздоону күчөтүшү керектигин билдирүүдө. Казакстанда минималдык жашоо өлчөмү $79 тегерегинде. Анын көлөмүн минималдык айлык акыны көтөрүү керек деген талаптар айтылууда. Лазат Жанибек кызы Азаттык.
Президент Нурсултан Назарбаев 7 мартта Ак Ордодо Казакстандагы аты чыккан айымдарды аялдардын эл аралык күнү менен куттуктап жатып, үй бүлөлөргө берилген жөлөк пул маселесине токтолду. Ал жарандарды мамлекеттен гана жардам күтүп отурууга чакырды. Казакстандагы окуялардын өнөгүшүнө Азаттыктын кабарчылары көз салып турат. Сиз Борбор Азия апта ичинде бир сунуктуңуз, аны Кубат Касымбеков ого даярды. Аман туруңуздар.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Мерүбүздү улантабыз. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата Азаттык радиосу чет жакта иштеп, башынан бир катар кыйынчылыктарды өткөрүп, ошонун баардыгын жеңип, бир эле өз эмес Кыргызстандагы үй бүлө туугандарын кошо бутуна тургузган мигрант айымдар тууралуу атайын берүүнү сунуштайт. Бул ирет Чынара Акылбекова менен тааныштыралы.
Деген 2004 июнь айында чыгыптырмын. Негизи Чехияга деп документ жасатып чыкканбыз. Ал жерде агентстволор деген бизге барын жакшылап обещать эткен, болгон акчабыз алган, $1000 бергенбиз да. Виза чыкты, мына али чыга элек, эми чыга элек, бул документ бүтүрүп атам деп эле ошол билетти өздөрү сатып алды дагы, эчтеке көрсөтпөй эле паспортубузду аэропорттон кармакты. Москвага келдик. Москвадан Польшага келип эле, анан Польшадан биз 4 кыз болчубуз. Бир күн гостиницага жаттык. Анан кийин ошол жерге барганда түшүндүк да, уюштурулган да башынан элечи. Булар аз акча менен бизди жөнөтмөй болгон да. Польша менен Чехиянын ортосунда аябай чоң тоо бар экен. Ошол тоодон ашып өтөсүңөр деди. Ал жерде туристтер жүрөт экен, тепкичтер бар экен. Жана тоодон түшүш керек болду да. А ошол тоодон ылдый биз жөө баспай канадский дорога. Ошол канадский дорога менен отуруп биз ылдый бардык. Ошол жерден анан токой бар экен. Бир убакыттан кийин связь чыгып калды. Эми түндү күткүлө деди да. Биз ошо менен түн ортосу болуп калды. Түн ортосуна чейин ошол жерде отуруп күттүк. Канча бир жол басасыңар деди. Польшаны немесе кетип Чехияга өтүп кетесиңер деди. Анан ошо менен биз деген түн ортосунда чыгып алып кетип атабыз. Кетип атсак эле каяктан келген билбейм, жана кинодо ужастар бар го. Ошондой болуп эле чоң чоң ак чарк эттер чуркап чыгат экен дагы. Чуркап чыгып эле мындай кийимиңен кармап туруп, кийимиңди да жыртпайт экен, үстүңдү деген мындай көк алада кылбайт экен. Ушундай аккуратно бутуңан сүйрөп кетет экен. Аа деген бойдон эле калып калдык да. Билем да мен сүйрөлүп баратам дагы, анан кийин ушу бисмилла деп бир оюма оозума келип атат да, анан эле буттарым тепкенде анан өзүмө келдим да. Бет үскө суулардан, кадимкидей эле суулардан чачып эле анан клеткага 2 кишиден камап койду, дагы алып кетти. Бир жерге алып бардык. Анан мурда документибизди баарын текшерип, өздөрүн алышкан да, орусу да бар экен, кыргызы да бар экен, казагы да бар экен, бүт нация бар экен, чечендер бар экен. Ошондо бежанцы болуп согуштан качып келаткан чечендер экен. Анан бир украинка келип эле даңкылдап сурап калды. Ой, биз бежанцы болуп эле иштегени келип эмес, анан ушинтип эле болуп калды, ушинтип эле кармап калды деп атсак, жок, силер антип айтпагыла, биз бежанцы болуп келдик, биз мамлекетибизден качып келдик, силер история придумать этишиңер керек, эмне кыласыз деп эле анан ошол убакта колуктун колдоочусу болуп чыгып, анан мени деген милициялар кармай турган болуп, ошентип мен придумать этим. толтура допрос турулот экен. Орус кыздар келет экен, кадимкидей эле которот экен. Анан айтып атты эле мен ким калыпта сынагы киши деген кайта-кайта эле мага мен айтып жиберди да, сен иштегени келдиң да, сен иштегени келдиң да деп элечи. Ооба, иштегени келдим деп чыным айттым мен. Андан мурда силерге калып айткам дедим. Мен ошол жерден чыным айтып ыйлап жибердим. Ушунчалык жанына батып кетти да, калыпты калып болду да. Анан ошол жерден, ошол моментте мен өзүм үчүн жооп бере турган болуп калдым да. Ошол төртөөбүз болуп кабыл алдык ушул чечимди, стоп, азыр кылабыз деп арыз жазып, эгер вдруг жолдон өлтүрүп кеткен болсо, эч кимге менин дооматым жок да. Мен айттым, үйдөн акча салат мага, алдап атам да, мага мен кетем депчи. Анан мейли деди, ошол менен мен жаңылышып калыптырмын, кечирип койгула дедим. Тияктан уже кыргыздар тосуп алды, бир украинкага алып барды, ал украинка аял деген неме деп айтты да, мен силерге жилье берем, жумуш таап берем, бирок ар бир алган айлыгыңардын жарымын мага бересиңер деди. Мен ага макул болдум, украинка ресторан киргизип койду. Баягы 16 сааттан иштейин башым айланып жыгылып колумду оорутуп алдым. 2 күн жумушка барган жокмун. Кийин барсам айтты, сен айлыгыңдын бардыгын ошол хозяиниң алып кеткен дейт. Анан акчам да жок, эчтекем жок, калып калганмын. Жашайт экен, кыргыз балдардын үйүнө барып жашадым. Анан алар бир украинец менен тааныштырып, ал украинец ошол. Ошондо барып Хилтон деген отелге иштедим. Кашык ачып иштедим. Машинкадан чыккан кашыкты сразу ачыш керек экен да, болбосо так калып калат экен. Эмнегедир баягы документи жоктордун бардыгын анан чыгарып берди. Анан кийин дагы бир украинецка берет мени. Аерден больницага иштедим, ал совсем роддомго келип калат экенмин. Аерде совсем аялдардын төрөгөнүн жана кандары агат эмеспи, жууйт экенмин. Алардын кыйкыры бар экен, кыйкырышат экен, бала ыйлайт экен, кыйкырып жана антип чыдабай койдум. Ай канча бир жыл өтүп кетиптир. Анан Чехияда жүрүп анан кыргыздар калдым да, что кетип атыптыр депчи Италияга. Италияда жакшы экен деп анан Самара деген кыз экөөбүз кетмей болдук, туруп алып тактап карта чийдик. Анан кыз ошол жерде балдар деген биз ошол территорияга чейин алып барып салды. Баягы Чехия менен Австриянын ортосундачы. Анан кийин ошо менен түнү чыкмай болдук. Анан түндө деген ошол экөөбүз тең алгыста намаз үйрөнүп алдым. Экөөбүз намаз окуп анан экөөбүз чыктык. Чыгып туп ай жарык, көпүрдөн өтпөш керек, речканын ичинен сүзүп өтүш керек деди. Биз дагы кыргызбыз да. Чехиядан, Кыргызстандан алган кийимдердин баардыгын бир рюкзак кылып салып алганбыз. Түштүк речкадан, түшүп ылдый кетип атабыз. Анан бири бирибизди кол кармашып алганбыз да. Мен билем да, что жылып баратам да, таштан ташкачы агып баратам да. Тигиз мен тартып калып эле рюкзагыңды чеч, рюкзагыңды чеч деп эле кыйкырып калды да. Рюкзагымды чечип жибердим. Эптеп анан чыгып кеттик өйдөгө. Жолго чыгып кетип атып эле көп бастык, мен билем да, церковь бар экен. Церковьтан жанынан автобуска отуруп кетмек да. Анан кийин ошол жерге милиция басып келбедиби? Автобус жок болчу. Эмне көмүп салганбыз? Анткени документибиз жок болуш керек да, биз жөнүндө билбеш керек да. Машинага салды. Анан мындай телефонуңар барбы деп сурады да. Тигиз кыйын экен да. Симканычы чайнап салыптыр да. Тоже дагы бир ошондой обезьянкага киргизип койдум. Дагы эле баягы ошол жашоо башталды да. Баягы эле допрос башталды. Ал допросто биз уже кыйын болуп калганбыз да. Баягы мен эчтеке билбейм. Чехияга чейин самолет менен келдим. Самолет Чехиядан Австрияга чейин бир машина алып келди. Коробканын ичине салып алып келди. Мен эчтеке көргөн жокмун. Таштап салды. Анан эми ал аны элдин баары айтат экен да, анычы ошондо күлбөдүбү? Шаарга чыгарганга уруксат берет экен. Эртең менен чыгып, бирок кечинде келишиң керек экен. Аякта бир ай болдум. Анан кийин бизге деген айтты, деди бир балачы, биякта деген Австриядан немеге Италияга трена кетет экен. Поезд. Анан ошодон 100 евродон берип тиги балага деген неме кылдык. Анан билетти алып берди. Буже биз деген айерден түндө качып чыгып кеттик түндө. Түндө деди айнектен секирип чыктык. Анан бардык, барып немеге поездга отурдук, биринчи классты билетибизди көрсөттүк. Туруп анан Италияга жеттик, Наполиге келип түштүк. Ошентип анан бир Айнура деген эженин үйүнө барып жашадым. Анан кыргыз кыз менен таанышып сүйлөшүп калып, мен деген бир жумушум бар деди. Ал жумушка баргым келбейт, мен эми күнү түнү жашап иштей турган жумушта бала карайын деди. Жүр, мен сени ошол жака өзүмдүн ордума киргизип коеюн, анан мен иштебейм деп айтты да. Макул дедим. Анан ошо менен аябай бай семья экен, экөө тең врач болуп иштейт экен. Алар дагы орустун баласын багып алыптыр. 2 жаштагы бала экен. 500 еврога иштедим. Анан ошо тил үйрөнүп, аракет кылып, школага барып, ошентип жалпы Италияда 14 жыл болду. Ошондо 2 жыл бала багыптырмын. 6 жыл кемпир, сахарный диабет менен иштеген кемпирде иштедим 6 жыл. турсаң деле сидик сасыйт, турс отур, мисалы жатып атканда сидик сасый. Анан мындай наглый эмтирге туш келдим, той мындай кичине басат да, эрте жөлөп бастырайын деп, мен сага акча төлөп атпаймы да, вай жуу деп, ичкен ошо ичкен жеринен эле панолонун алмаштырам, анан кийин ошол жерге отуруп ичет, анан ошо жерден телевизор көрөт, ошо жерден жатат, ушундай да. Ошол чачтарым да агарып, мне кажется, да, ушу мен Кыргызстан барсам эле мен үчүн место түгөнүп калгандай эле сезиле берчи да Кыргызстанданчы. Чехиядан мен ошондо өзүмө сөз бергем да, мен ошо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен жеңем ушуларды. Мен өз максатыма жетем. Мен үй алып Кыргызстанга барам деп ушундай бир билем да, ушундай катуу бир ушундай бир үн чыгарып айтканмын да, ошондо бир периштелер уккамбы. Ошондой эле болду да. Үй алып анан Кыргызстанга үй алгандан кийин документим да калдым, үйдү да алдым, полноценный болуп Кыргызстанга менен кирип бардым да, Борзе кирип бардым да. Ошол убакта жаштыгым менен келиптирмин деп ойлойм. Ошо 40 жашымда азыр мен келе алмак эмес болчумун. Кайра кетип калайын дедим, бирок намыстандым, мени күйөөгө беребиз деп ошентикенде деген куда түшүп келгенде боюмду көтөрүп, жок мен деген Чехияга кетем деп кетип калгам да, ошодон уялдым. Кудайга шүгүр, эмне Кыргызстанга жакшы эле салым түшүрүп бердим, туугандарымды багып атамын. Эжемдин күйөөсү көзү өтүп кетип, эжем баласын окуттум, жардам бердим. Мисалы эки баласы деген азыр университетти бүтүп, мен артымдан канча деген акчалар салдык да, үй алам деп эле канча. Кудайга шүгүр, өкүнбөйм, зат аягы жакшы болду. Азыр мен күндүзгүгө чыкканмын, мурункудай болуп бирөөнүн үйүнө барып жашап ошол жерде эми күнү түнү бирөөнүн үйүндө жашап иштеш дегенчи, өзүң каалаган учуруңда чыга албайсың, каалаган учуруңда кире албайсың, убакыт саатты менен кирип чыгасың. Мен эми Болонияга келгенден бери ооба күнү түнү деп жанагындай жумуштарга иштедим, кемпир багып баягычы. Анан кийин акырындык менен күндүзгүгө квартира комната снимать деп деле азыр больницада иштейм. Мындай учурда азыркы учурдачы, больницада деген баягы ошо ооруган кемпирлердин жанында тамагын берем, дарысын берем, бир жак иштебей калгандардын жанында как физиотерапевт болуп иштейм да. Кыргыз аялдарына ушул мен баскан жолду баспасын деп айтат элем. Мага окшоп ойлогон ой максаттарына жетсин, мага окшоп эмес, менен жеңил жетсин да.
Угарманым, кийинки берүүлөрүбүздө башка дагы кыйын айымдарыбыз менен тааныштырабыз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио үчүн даярдалган бөлүгү. Кыргызстанда электрондук паспортту даярдоо боюнча тендер жаңжал менен коштолууда. Тендерге катышкан компаниялардын бири тандоонун жыйынтыгына нааразы болуп, өлкө башчыларына кайрылды. Буга чейин бир нече чырга кириптер болгон документ даярдоодогу көмүскө жагдайларды кесиптешим Бакыт Асанов иликтеди.
Кыргызстанда паспорт баштаган документтер мезгил менен жаңжалдын бутасына айланып, бирде жаза алма паспорттор чет өлкөлүк кылмышкерлердин колунан табылса, бирде аны даярдоо укугу чет өлкөлүк компаниялардын талашына түшүп келет. Кезектеги чыр электрондук паспорт боюнча тендерде чыкты. Чырдын төркүнү кыргыз өкмөтүнүн мезгилден артта калбай, документтерди электрондоштуруу ишин баштаганына барып такалат. Бул максатта 2017 жылы биометрикалык ички паспорттор же ID'лер бериле баштаган эле. Иштин экинчи этабы катары жалпы жарандык же эл ичинде айтылгандай көк паспорттун ордуна электрондук паспорт берилмек. Электрондук паспорт дегенибиз кадимки эле документ. Анын жарандардын сүрөтү чапталган барагы гана пластиктен жасалып, ичине маалымат камтылган чип орнотулат. Дал ушундай жаңы муундагы паспортко бланктарды сатып алуу үчүн мамлекеттик каттоо кызматы өткөн жылдын соңунда тендер жарыялаган. Анын жалпы баасы 1 миллиард 263 миллион сом деп эсептелген. Кыргызстандыктарды паспорт менен камсыз кылуу боюнча тендерге 5 чет өлкөлүк компания катышат. Атап айтсак, германиялык Мюльбауэр компаниясы 686 миллион 772 мин сомго, Веридосатту дагы бир немис компаниясы 936 миллион 347 мин сомго, литвалык Гарсу Пасаулес компаниясы 940 миллион 150 мин сомго, Франциялык Айдемия Френс компаниясы 948 миллион 713 мин сомго,
Ал эми Казакстандын Улуттук банкынын банкноту фабрикасы 1,257,000,000 сомго Кыргызстанга жаңы паспорттор үчүн бланктарды алып келүүнү сунуш кылган. Жыйынтыкта тендердик комиссия Литвалык Гарсу Пасаулиос деген компанияны жеңүүчү деп табат. Дал ушул тендердин жыйынтыгы жарыяланып жарыяланбай эле айрым чет өлкөлүк компаниялар тандоо эреже бузуу менен өткөндүгүн айтып чыгышты. Атап айтсак, германиялык Мюльбауэр жана франциялык Айдими аттуу компаниялар литвалык ишкана тендерди мыйзамдуу жол менен утту дегенге ишенбей турушат. Алардын жүйөсүндө тендердик комиссия мүчөлөрү арзан берилген сунушту четке какканын деле бир мандем бар.
Тем более что мы дешевле выходим на 250 миллионов сомов.
Биз жеңүүчүнүн сунушуна 253,000,000 сомго арзаныраак сунуштаганбыз. Бул болсо ар бир кыргызстандык паспорт алууда бланктын баасы 160 сомдон кем эмес каражатка арзаныраак болот. Мунун баары эсептелип чыккан. Биз Кыргызстандын жарандарына жеткиликтүү баада болсун деп жатабыз. Ал эми арзан болгонун себеби бардык бланктарды өзүбүздүн жабдыктарда жасайбыз. Дал ушундай мүмкүнчүлүктү колдонуу менен бул өлкө үчүн ыңгайлуу сунушту берсек, бирок бизге карата мурдагы милдеттемелерди четке кагып, буттоосу болгону эч кандай логикага жатпайт.
Вызывает большие сомнения вообще о логичности.
Деп билдирди Мюльбауэр компаниясынын сатуу боюнча менеджери Шандор Кафтун. Мындан сырткары Мюльбауэр компаниясы тендерде жеңүүчү деп табылган Гарсу Пасаулис сынактын талабына шайкеш келбеген маалыматтарды берген деп шек санап жатат. Башкача айтканда литвалык компания буга чейин электрондук паспорттарды конкурс талабындагыдай поликарбонатты пластиктен эмес кагаздан даярдап келгенине көңүл бурбай, комиссия компаниянын кемчиликтерине көз жумуп койду деген ойдо. Дал ушундай жагдайлардан улам немис компаниясы тендерде кайсы бир ишканага жеңишинен жан тартуу же лобби аракети болушу мүмкүн деп күмөн санайт. Алар эреже бузууларды териштирүүнү суранып тендердик комиссияга кайрылган. Германиялык жана франциялык компаниялардын арызын караган комиссия алардын дооматтарын негизсиз деп тапты. Мюльбауэрдин өкүлдөрү муну менен токтоп калбай, өз арызмун президент Сооронбай Жээнбеков баштаган мамлекет жетекчилерине жеткирүүнү көздөп кайрылуу жолдогонго үлгүрүштү. Мамлекет жетекчилери бул боюнча расмий позициясын билдире элек, бирок Кыргызстандагы бир нече мамлекеттик органдардын кызматкерлеринен куралган конкурстук комиссия германиялык компаниянын дооматтарын четке кагууда.
Баары тең эле бирдей условия коюлган, тилекке каршы баягы толук болбой калган себептерден гана баягы четтелип отуруп жанагы эки фирма баягы толук документи чыкты. Бул Гарсус Пасаулис менен тиги Эдимия француз компаниясы. Но Эдимия Гарсуска караганда акчасы көбүрөөк болгон үчүн, бирок документтер толук болгон үчүн ал бүгүнкү күндө экинчи орунда турат. Бирде биз конкурсту баягы тандап эки фирманы көрсөткөндөн кийин бизде баягы көз карандысыз аудит деген бар. Ошолор тендер менен катышып келип биздин өткөн кагаз иштерибиздин баарын толугу менен карап чыгышты. Алардан бизге корутунду жазып беришти, что биздин кыргыз мамлекетинин жанагы мыйзамынын чегинде өтүптүр деп корутундусун беришти. Ошондон кийин гана биз баягы туура өткөндүгүн анан жана каршысын айтканбыз, что ушул фирма жеңип чыкты деп.
Мындай пикирин мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Руслан Сарыбаев билдирди. Ал ортодо тендердеги жаңжалдардын каарманы болгон жеңүүчү компания Гарсу Пасаулисин өкүлдөрү да жөн жатышкан жок. Алар Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, өз чындыгын далилдөөгө ашыгышты.
Я уверен, что никакой лобби за нами не стоит.
Биздин артыбызда эч кандай лобби жок. Биз сунуш кылган баа башкалардыгынан жогору деп айта албайбыз. Себеби тендерге катышкан 3 компания окшош бааны сунуш кылган. Бир гана компания төмөн бааны сунуш кылган. Бирок аны көрбөй туруп комментарийлөө туура эмес. Биз талап кылынган нерсе эле эмес, башка нерсе сунуш кылынышы мүмкүн деп божомолдой алабыз. Анткени биз практикадан көргөндөй 2012 жылы да Мюльбауэр Адис Сервисис компаниясы абдан чоң көлөмдөгү ишке аз сумманы сунуш кылган. Бирок ал талапка таптакыр жооп берген эмес.
2012 года что та же компания Мюльбауэр.
Бул тууралуу Гарсу Пасаулис компаниясынын президенттин кеңешчиси Витаутас Меляукас Бишкектеги маалымат жыйынында билдирген. Эгер маселени териштире келсек, Гарсу Пасаулис жана Мюльбауэр компаниялары 2012 жылы да кыргыз паспорттарын даярдоо боюнча тендерге катышкан. Анда тендер жаңжал менен коштолуп, аягында жыйынтык жокко чыгарылган. Бирок литвалык компания Кыргызстанда башка долбоорлорго катышуу болууну чечет. 2013 жылы мамлекеттик салык кызматы жарыялаган арак жана тамекиге акциздык маркаларды даярдоо боюнча сынакка катышкан. Бул ирет ийгилик жылмайып Гарсуп Пасаулюс 8,920,000 долларга акциздык маркаларды басып чыгаруу укугуна ээ болгон. Андан бери бул келишим узартылып келет. Кыргызстанда иштин кызыгына кирген Литвал компания эми паспорт жазууга даяр турат. Бирок акыркы жаңжал Гарсуп Пасаулюстун бул планына тоскоол болуп, маселе жогорку кеңешке чейин жетти.
Жалпы жарандык паспорт, загранпаспортко жасоо боюнча жакында эле тендер өтүп, комиссия түзүлүп, бир немис фирмасын сынактан четтетип уткуруп коюшту. Сапаты жагынан башкалардан мыкты, бирок 257 миллион сомго арзан сунуш таптыр. Эми ушул паспорт жасаганды түбү сириялык, жарандыгы алжирлик, дагы Литвада иштеген, кандай иштеген тарыхы таза эмес адамдарга берип атабыз. Азыр дагы уланылат да. 257 миллион мамлекетке үнөмдөп калсак болот эле го мисалычы.
Учурда тендердин чырын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызмат иликтеп жатат. Айрым булактарда аталган иш боюнча коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгондугу кабарланды. Бирок коопсуздук комитети муну расмий түрдө ырастай элек. Жалпылап айтканда, акыркы жагдай эки атаандаш компаниянын бири-бирине дооматы катары да көрүнүшү мүмкүн. Бул жаатта суроолорго жооп табуу үчүн биз Литвалык компания жөнүндө ачык булактардагы маалыматтарды изилдеп көрдүк. Гарсуп Пасаулюстун сайтында ал заманбап басмакана жаатында иш алып барган Литвадагы компаниялардын бири экендиги жазылган. Бул ишкана 1994 жылдан бери иш жүргүзүп, акыркы 23 жылдан бери корголуучу полиграфиялык кызматтарды көрсөткөн. Компания 50-дөн ашык мамлекетте долбоорлорду ишке ашырат. Алардын арасында Литва, Молдова, Грузия, Азербайжан жана Африканын бир нече өлкөлөрүндө паспорт, айдоочулук күбөлүк, аксыз маркасы, виза баракчасы сыяктуу документтерди басып чыгарган. Учурда компанияда 270 адам иштеп, жылдык кирешеси 50 миллион евроны түзөт. Бирок Кыргызстанда паспорт жаңжалы башталганы бул компания тууралуу. Эки ача маалыматтар арт-артынан коолашып ачыкка чыгууда. Алгач болуп өлкөдөгү Республика гезити менен Фактчек сайты иликтөө жүргүзүп, кызыктуу жагдайларды жазып чыкты. Анда Гарсуп Пасаулюска ээлик кылган Simlex аттуу бельгиялык компаниянын буга чейин Африканын бир нече өлкөсүндө паспорт даярдоодо өз милдетин аткарбагандыгы тууралуу маалыматтар бар. Бирок Гарсуп Пасаулюстун өкүлдөрү бул маалыматты четке кагып, атаандаштарынын каралоосу катары баалап жатат.
Simlex действительно бельгийская компания, которая является сегодняшним владельцем Гарсуп Пасаулюс. Это было
чындыгында эле бельгиялык Simlex деген компания Гарсуп Пасаулюстун бүгүнкү ээси болуп саналат. 4 жыл мурун алар биздин компанияны сатып алган. Ал мезгилге чейин Simlex дүйнөнүн ар кыл бурчунда, анын ичинде Африкада долбоорлорду ишке ашырган экен. Ал эми бул жакта Simlex болгон эмес жана биздин долбоорго аралашпайт. Гарсуп Пасаулюс өз ишин кылат. Ал эми Simlex жөнүндө жазылгандарды, анын ичинде Reuters агенттиги жазган маалыматтар канчалык деңгээлде чындык экенин мен айта албайм.
Мне очень трудно судить.
Эми Кыргызстанга тиешеси жөнүндө жагдайга келели. Бул ишти иликтеген журналисттер Гарсуп Пасаулюсту Кыргызстанга алып келүүгө тиешеси бар болушу мүмкүн деген айрым чиновниктердин ысымдарын аташууда.
Но на пресс-конференции, когда у представителя Гарсуп Пасаулюс, литовского именно представителя, спросили...
Гарсуп Пасаулюстун өкүлдөрү маалымат жыйын өткөргөндө силерди Кыргызстанда колдогон же алып келген чиновник барбы деп сураганбыз. Литвалык ишкерлер кийин Орусияга элчи болуп кеткен болот деген адам алып келди деп айтты. Биз ошондон баштап бул болот ким болушу мүмкүн деп иликтей баштадык. Акыры болот Жунусовго чыктык. Чындыгында эле ал убагында мамлекеттик каттоо кызматында иштеген. 2012 жылы паспорт боюнча биринчи тендерге катышып маалыматтуу болгон. Тактап айтканда, ал паспорт даярдоо боюнча түздөн түз тиешеси бар жана бул тармакты абдан жакшы билет. Бирок болот Жунусовдун тиешеси бар деп бир тараптуу айта албайбыз. Ошол эле кезде абдан көп суроолор болуп жатат. Себеби эмне үчүн дал ушул литвалык компания тандалды? Тендерге катышкан башка компаниялар деле абдан жакшы шарттар бар экен. Анын үстүнөн эң арзан бааны сунуштаган компания тандалган эмес. Литвалык компаниянын эмне артыкчылыгы бар? Ошол артыкчылыктарды көрсөтүп бергилечи.
Чему выбрали не самую дешевую тогда? Если она лучше, тогда покажите нам эти преимущества.
Дал ушундай күмөн оюн Республика гезитинин журналисти Махинур Ниязова билдирүүдө. Журналистер тендерде болгон жеңишиндеги сүйлөшүүлөрдөн улам сынактын шарттары литвалык компанияга ылайыкталышы мүмкүн деп да болжолдошууда. Бирок журналистер атын атаган мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы, учурда өкмөт аппаратынын төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеп жаткан Болот Жунусов кептин эмне жөнүндө болуп жаткандыгын дагы ачык аңдай албай жаткандыгын билдирди.
Эми ГРЭСТе иштеген ар кандай паспортный компанияларды билесиң, кантет мүмкүнчүлүктөрү кандай, технологический мүмкүнчүлүктөрү. Ошондуктан мен ойлойм, ошо ГРЭСТе иштеген, ГРЭСТин бир жетекчиси болгон 2012-де ушу канча бир 7 жылдан ашыптыр ошол жылдар иштеген, бирок аны карабай да ушу байлап атат да. Мындай болсо бөлөк компания утса, мисалы азыр ушул тендерди, анан бирөөнүн кызыкчылыгы болсо, мисалы ошого деле байлап калышы мүмкүнчүлүгү бар да. Ушу Жунусовдун тиешеси бар да, бир атайын жасаган иш болуп атат да.
Литвал компания менен эч кандай тиешеңиз жок?
Тиешен жок, тааныбайм, билбейм. Билем, Гарсу Пасалиш деген компания бар. Анан азыр белгиистер сатып алыптыр, эми мен да интернеттен окуп ушу менде материалдын казыр эле мындай жаран катары окуп атам да. Эч кандай литовистер менен акыркы ушу 7 жыл болобу мен мындай учурашып да саламдашып да Литвага да барбай эч ким мындай жолуккан ишим да жок да.
Ошентип электрондук паспорттун маселеси өлкөдөгү документ даярдоо кирешелүү бизнеспи, анын артында миллиондогон акча, көмүскө лобби турабы деген суроолорду жаратты. Бул суроого жооп табуу үчүн өлкөдөгү башка документтерди кимдер жана кандай жагдайда басып чыгарарын изилдеп көрдүк. Негизинен Кыргызстанда 271 мамлекеттик маанидеги документ бар. Аларды басып чыгаруучу басманкана жана компаниялар тендердин негизинде тандалып келген. Тендерден утуп чыккан компания бул документтерди басып мамлекеттик тиешелүү органдар аркылуу жарандарга таратат. Албетте, аксыз эмес. Ар бир документти белгилүү бир сумманы төлөп жарандар алат. Биз эң башкы документтерди кимдер кандай даярдайт кыскача токтололу. Алгач болуп Кыргызстандын жаранынын жеке күбөлүгү же ID-картынын таржымалына токтолдук. 2017 жылдын 1 майынан тарта Кыргызстанда биометрикалык ID-карттар бериле баштады. Бул документти даярдоо тендерсиз түрдө өтүүдө. Буга Кыргызстанга Түштүк Кореянын кол сунуп жардам бергендиги себеп болду. Башкача айтканда, Түштүк Корея жалпы баасы 7,5 миллион долларга бааланган 3,5 миллион даана паспорттун бланкын аксыз берген. Дал ушул бланктардын негизинде учурда биометрикалык паспорттор даярдалып жатат. Ал эми ичиндеги жаран жөнүндөгү маалыматты же персонификацияны мамлекеттик каттоо кызматы толтурат. 2010 жылдан 2017 жылга чейин жалпысынан 3 миллион 278 даана паспорт даярдалган. Ал эми былтыркы жылдын аягына чейин 994 мың 127 даана биометрикалык паспорт жарандарга берилген. Биометрикалык ID-ни алыш үчүн жарандар 290 сомдон 1760 сомго чейин акы төлөшөт. Башкача айтканда, эгер паспортту жалпы мөөнөттө же 1 айдын ичинде алууну кааласаң 290 сом. Ал эми шашылыш түрдө 2 күндүн ичинде 1760 сом төлөп паспортту алсаң болот. Ал эми адам төрөлгөндөн тарта каза болгонго чейин Кыргызстанда жарандык акттарды каттоо линиясы боюнча 7 күбөлүк бар. Алар туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, аталыкты аныктоо боюнча, бала асыроо жөнүндө, никелешүү жөнүндө, ажырашуу жөнүндө ысымын алмаштыруу жана адамдын каза болгондугун тастыктаган күбөлүктөр. Бул күбөлүктөрдү алуу үчүн өкмөт тарабынан аныкталган 20 сомдон 115 сомго чейин акы каралган. Бул документтер мурун мамлекетке караштуу Учкун басмаканасында басылып келген. 2017 жылы туулгандыгы жана никелешүү жөнүндө күбөлүктөрдү басып чыгаруу укугу тендерсиз эле Гознак деп аталган акционердик коомго берилет. Гознак мурда Континент Принт деп аталган ишкананын алкагында түзүлгөн мекеме. Мурдагы президент Курманбек Бакиевтин уулу Максим Бакиевке тиешелүү экендиги айтылган Континент Принт 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылып, 65% акциясы мамлекетке өткөрүлгөн. Анын негизинде Гознак деп өзгөртүлгөн болчу. Дал ушул күбөлүктөрдү басып чыгаруу укугу тендерсиз берилгендиги боюнча былтыр кылмыш иши козголуп, учурда ал тергелип жатат. Ал эми өлкө жарандар үчүн дагы бир маанилүү документ айдоочулук күбөлүк же автоунаанын техникалык паспортун даярдоо боюнча талкууларда токтобой келет. Бул документтер үчүн бланктар менен камсыз кылуу укугун Атлас Крип деп аталган Кыргызстандагы атталган компания ээ болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, 2011 жылы жылдан тарта 2018 жылдын аягына чейин Кыргызстанда 1,085,500 дана айдоочулук бөлүк берилген. Анын жалпы баасы 13,260,000 еврого бааланган. Ал эми дал ушул мөөнөттө эле 1,200,000 данадан ашык техникалык паспорт даярдалып, анын жалпы баасы 12,660,000 евро деп бааланган. Жалпысынан алганда бул тармакта Atlas Script компаниясы 8 жыл аралыгында 25,000,000 евродон ашык каражатка мамлекеттен заказ алган. Юстиция министрлигинин каттоосуна ылайык Atlas Script компаниясы Кыргызстандын жараны Александр Карабайга таандык. Бирок буга чейин бир катар маалымат каражаттары дал ушул компаниянын артында мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы, учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Жаныбек Бакчиев турарын айтып келишкен. Биз Жаныбек Бакчиев менен байланышканыбызда бул компанияга тиешеси жок экендигин дагы бир ирет ырастады. Эми аталган компаниянын айдоочулук бөлүк жана техникалык паспорт даярдоо боюнча мөөнөтү быйыл апрель айында бүтөт. Анын ордуна жаңы тендер жарыяланып, башка компания тандалышы керек. Ал эми документ даярдоо жаатына кызыгып иликтеп келген депутат Рыскел Момбеков бул тармакта жылына 10 миллиард сомго жакын акча айланат деп эсептеп чыккан. Депутат бул тармакта кыска кызыкчылыкты ойлогон схемалар ормок, мамлекет аны жеңүүгө алы жетпей жүргөндүгүн айтууда.
Бул жерде чоң мандем, чоң коррупциялык тандемдер бар. Мен аны көзүмдү көрүп турам. Жөнөкөй эле мен алыс кетпейин, мынагу жарандардын айдоочулук көйлөгүн алгыла. Анан ошол жаран жанагы адамдардын паспортун алгыла. Жөп жөнөкөй нерсе. Мына ушуну карапайым элде көрдү да, мен барган жердин баарында айтышат да, мен муну мурунку өкмөт башчыга да Сапар Жумакадашовго көрсөтөм. Эмне үчүн менин паспортум 90 сом, 100 сом. А эмне үчүн мен айдоочулук көлүгүм 1,300 сом? Бирок экөөнүн наркы бирдей деп атпайбы, жасалыш наркы. Бул карапайым калктын эсебинен ошол өкмөттүк органдар байыгысы келип атпайбы? Берден бюджеттен акча бөлүнбөйт. Маселен, туулган көйлөктү ала турган болсоң балаңа, сен өзүң акчасын төлөйсүң. Өлгөндөгү тууралуу көйлөктү ала турган болсоң атаңа, анын акчасын өзүң төлөйсүң. Анан кийин берде бюджеттен акча бөлүнбөгөндөн кийин булар жанагы жок акчага эле тендер жарыяла атпайбы? Силер мынчаны алып келип бересиңер, биз баягы жарандарга сатып туруп кайта мынча акча беребиз депчи. Элдин акчасына, булар элдин акчасын тендерге чыгарып атпайбы? Анан ошол жерден ай өкмөттүк саясат болуп, өз элибизди кам көрөйк, өз элибиз алганда да арзаныраак документ алсын, сапаттуу документ алсын деген өкмөттүк саясат жок болуп атпайбы? Өкмөттүк басмакана жок болуп атпайбы? Утуп алган компаниялар буларды багып атпайбы? Булардын кызыкчылыктары бар, ошол жерде кымшылык кетип атпайбы?
Момбеков көтөргөн маселе мамлекетке караштуу Учкун басмаканасын да тынчсыздандырып келет. Аталган ишкананын өкүлдөрү паспорт, айдоочулук бөлүк сыяктуу өзгөчө корголуучу документтерди баспаса да, башка иш кагаздарын басууга техникалык мүмкүнчүлүгү жетээрин, бирок мындай шарт акыркы жылдар болбой келгендигин билдиришет.
Кээ бир документтерге өтө ашыкча мындай коргоо элементтерин коюун зарылчылы жок. Ал өтө эле кымбат болуп кетет да. Бул жерден биз ошол өнүккөн Европа менен Америкадан үлгү алсак болот да. Туулгандыгы жөнүндө көлүк боюнча айтып кетсек, бул көлүк адам төрөлгөндө анын ошол гражданствосун тастыктаган документтердин гана бири. Анан мамлекет ичиндеги документтер мамлекеттин ичинен чыкпайт. Азыр ошол туулгандыгы жөнүндө күбөлүк менен сиз Казакстанга чыга албайсыз, паспорт алыш керек болот. Чет мамлекеттер унчук койлгон ИКАОнун баягы талабы менен төрөлгөн балага да паспорт алыш керек да. Европада, Америкада бир А4 кагаз эле берет төрөлгөн жөнүндө. Бирок ошондой коргоо элементтерин киргизип анын баасын көтөрүп атайын, анан аны Кыргызстанда жазабай чет мамлекетте жазап алып келип туруп бул жака киргизгендин өзү суроо талап кылып атпайбы? Суроо пайда кылып атат да бул жерде. Кандай элементтер, кандай кызыкчылыктар бар депчи.
Деп Учкун мамлекеттик ишканасынын директору Дайыр Кеникеев өз ою менен бөлүшүүдө. Негизи документ даярдоодо көмүскөй схемалар расмий түрдө аныкталган эмес. Бирок буга чейин коопсуздук кеңешинин иликтөөсү боюнча мамлекеттик каттоо кызматындагы эң чоң коррупциялык тоокелчилик дал ушул тендерлерде экендиги айтылган эле. Бир караган кишиге электрондук жол менен заманбап технологиялар колдонулган иште лоббисттик же жемкордук көрүнүштөрдүн болоруна деле негиз жокто. Бирок адистер ал өтө ойлонулуп кытмырлык менен ишке ашырыларын белгилешет.
Деги лобби менен толугу эмес ке кошулар бул көбүнчө бир мындай айтканда мыйзамсыз лоббилер да. Тендерди утуп бериш керек, кандайдыр бир өлчөмдө акча алыш керек. Ошол тендердин жалпы суммасынан, жалпы кыргыз тили менен, жалпы акыт тили менен айткандачы, техникалык тапшырманы жазып аткан адамдын көп мүмкүнчүлүгү болуп атпайбы? Ал мисалы ал адрес билет, эмне керек, эмне кереги жок, анан кандай кылып жазса тиешелүү компаниялар өтүшү ыктымал, кандай кылып жазса тиеше баягы компания өтпөй калышы ыктымал. Ошондуктан бул жерден мен кээ бирде оюм бар, бул жетекчиликтерде да болушу ыктымал, болбошу ыктымал да, себеби катардагы ошол жазып аткан адистер дагы өзүнүн бир кызыкчылыгын көздөп коюшу ыктымал да,
деп чечмеледи мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы Эрлан Сапарбаев. Мындан улам мамлекеттик маанидеги документтерди даярдоо жаатындагы саясатты карап чыгуу зарылдыгы айтылууда. Өткөн айда бул жаатта өкмөт токтом чыгарып, мамлекеттик маанидеги документтерди өкмөттүн үлүшү бар ишканалардан басып чыгаруу чечимин кабыл алды. Бул тизмеге паспорт жана айдоочулук күбөлүк сыяктуу өзгөчө корголуучу документтер кирбейт. Буга байланыштуу азыр аягына чыга элек. Электрондук паспорт боюнча тендер чыры уланып жатса, апрель айында мөөнөтү бүтчү, айдоочулук күбөлүк жана техникалык паспорт боюнча кайрадан тендер жарыяланмакчы.
Угарманым, ыңгайсыз суроолордун радио үчүн даярдалган бөлүгүн уктуңуз. Миң уккандан бир көргөн артык деп эсептесеңиз, сайтыбызга баш багыңыз. Бакыт Асановдун бул иликтөөсү азаттык чекит орг дарегинде турат. Ушуну менен бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Алып баруучу мен Али Токтоконов. Азаттыктын толкунунда болуңуз.